Au nom des anges, de l'échappée, ou de l'échassement, tous les deux. Amin. Binecuvântează, Părinte, să vorbesc.
Domnule, Dumnezeu, Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Dumnezeu, Sfinților noștri, Doamne, Dumnezeu, Sfinților noștri, Dumnezeu, noi.
Amin. Iubiți credincioși, astăzi, duminica, după botez, am auzit Sfânta Evanghelie că Mântuitorul Iisus Hristos a plecat spre părțile dinspre nord a Galileei și anume în ținutul Neftalimului. Din ce motiv a plecat acolo? Auzim că Ioan a fost pus în închisoare. Deci ceea ce a avut de făcut Ioan a făcut. Și a îndeplinit misiunea dinainte mergător. Deci a vorbit popoarele și le-a spus să se pocăiască, i-a botezat cu apă spre iertarea păcatului, dar nu era o taină care iertă păcatele, ci doar un simbol. Al treilea rând le-a arătat pe Mesia că iată este mijlocul vostru și iată aici este mielul lui Dumnezeu arătându-l. Și mai mult decât atâta, Ioan Botezătorul a descoperit taina Sfintei Treimi. Iată, văd cerurile deschise. Și Duhul lui Dumnezeu închide porumbe peste Fiul omului și Tatăl din Cer care a mărturisit. De aceea, iată, Sfântul Ioan Botezătorul a spus, acesta trebuie să crească și eu să mă micșorez. Aici se arată foarte frumos consonanța și ambianța între dascăl și învățător. Între ucenic și învățător. Că și în momentul în care Ioan și-a făcut datoria, iată el se retrage în părțile Sebastie. De aceea spune el ceea ce este de sus, de sus este. Ce este pe pământ, pământesc. Adică vrea să spună că oricâtă putere în cuvânt aș fi avut eu, Ioan cel pusnic și cel postitor, cu toate că s-a adunat toată Iudeia și tot Ierusalimul, Iisus încă nu avea niciun ucenic. Dar cuvintele sunt pământești, nu cerești. Fraților, deci Ioan a pregătit inimile oamenilor spre venirea Domnului. Le-a pregătit în așa fel încât oamenii să fie gata de a-L primi pe Iisus. Și totuși, așteptările nu au fost pe măsură. Căci nu toți cei de față care au venit acolo au avut scop bun. Pentru că, fraților, scopul scuză mijloacele. Adică cei care au venit acolo au venit din curiozitate unii, alții să rispitească, alții să fie și să vadă un pusnic, însă puțin au venit aceia cu ardoare să primească împărăția lui Dumnezeu. Întotdeauna să știți că scopul este cel care susține cauza. Dacă scopul nu este bun, dacă cauza nu este bună, nici scopul nu este bun. Și invers. De aceea, iată Ioan, după ce l-a făcut cunoscut lumii, lumea se aștepta să mai fie lângă ei. Dar nu. Și cu alte cuvinte, i-a predat lui Hristos. De fapt, și din ucenicii lui l-au predat lui Hristos. Când a venit Andrei și Ioan în temniță, și i-a trimis să întrebe, tu ești Hristos, ce ceva să vii, să așteptăm pe altul. În alte evanghelie se spune că Ioan și Andrei au lăsat pe Ioan și a mers după Iisus. S-a supărat Ioan? Nu. De aceea, iată Ioan Botezătorul, acum intră în temniță din altă pricină, și anume aceea că mustrase pe Irod pentru fără de lege care a făcuse. Deci lăsase femeia lui legitimă, și luase pe femeia fratelui său împotriva legii. Deci făcea trei păcate deodată. Adulter, amestecare de sânge și sminteală. Deci amestecare de sânge pentru că luase pe cumnate sa, A doilea era desfrânare, că era interzis de lege așa ceva, numai dacă nu rămânea copii. Iar a treilea făcea sfidele poporul pentru că dădea concurs poporul să facă și fără de lege. Deci iată, fraților, vă face o imagine câtă decadență era în vremea aceea, atât morală, cât și religioasă. Cum de fapt este și acum. Deci o decadență, decadența morală întotdeauna este susținută de decadența religioasă. Când un popor slăbește în credința și în frica lui Dumnezeu, moralitatea ajunge zero. De aceea, iată, dacă la elita poporului, la liderul cel mai mare, Irod, făcea așa nelegiuire, vă închipuiți ce își permintea poporul. Pe acest motiv, iată, Ioan Botezătorul n-a putut să tacă și spunea, chiar mergând la palatul lui, zicând, nu ți se cade să ai pe femeia fratelui tău de nevastă. Fraților, Ioan putea să stea liniștit, așa cum zicem noi, după ce ne facem datoria, stăm liniștiți. Oare? Până la ultima suflare trebuie să mărturisim adevărul. Deci Ioan nu a stat liniștit, dar a știut să-și respecte dascălul. N-a intrat peste el, dar a făcut altceva. A lucrat indirect și anume la autoritatea civilă din Iudeea la Irod Agripa, fiul lui Irod Idumea, care stăpânea în Sebastia și acolo și avea palatul său. De aceea Irod socotea din conștiința lui că trebuie să facă aceasta. Nu putea să stai liniștit? Să zic că îmi văd de treaba mea, treaba lui ce face, nu-i păcatul meu, nu mă implic. Fraților, nimeni din cei care au simțit responsabilitate publică față de suflete, nu au gândit așa. Ci dimpotrivă, se simțeau datori să mustre și să îndemne la pocăință și pe liderii politici și pe toți cei care sunt în fruntea unei țări. De acest lucru nu este străin. Iată, vedem la toți sfinții, Ilie Tezviteanu, Sfântul Ioan Gură de Aur, Vasilii cel Mare și alți sfinți au făcut lucrul acesta. Adică unii spun așa, sau cum spune politica azi de astăzi, ce se amestecă biserica în problema politică? De aceea stau cu minței ierarhii de astăzi și preoțimea. Că zici, dar nu-i treaba lor, dar cui e? Sfântul Ioan Botezătorul, că a văzut liderul politic că face așa păcat și sminteală, s-a revoltat. Deci măcar ai datoria să te revolți. Sau să spui. Măcar atâta. Dacă nu ai curajul măcar să duci să te înfrunți în față. Iată Ioan, îl vedem un bărbat sobru. O munte neclintit. O stâncă care nu se poate dobărâ. Doar moartea îl poate dobărâ. Deci hotărârea lui Ioan era atât din asceza lui, cât și din credința și dragostea lui față de Dumnezeu. De aceea, iată, știm foarte bine că din cauza femeiei, din cauza Irodiadei, l-a închis pe Ioan în temniță, deși Irod era bucuros să-l asculte pe Ioan Botezătorul. Era bucuros, dar iată când îi se pune cumpăna dreptății în viață, atunci alege ce înclină inima, nu ce înducește mintea. Și nouă ne place un cuvânt. Ne place o carte, o viață lui Sfânt. Dar când este problema de probă pentru acel cuvânt, atunci se vede dacă ți l-ai însușit și îl pui în practică sau a fost numai o simplă informare. Deci la Irod doar atâta spune că îi plăcea ca o delectețe care îi gâdila conștiința sau mintea și poate se chiar și mândrea că are un astfel de proroc în timpul domniei sale. Dar în esență când a fost problema pusă să aleagă între Irodiada și Ioan, atunci, iată, știm foarte bine ce a făcut, la acea serată, la zile onomastică, când spune Scriptura și Evanghelia, spune, din cauza jurământului a dat fetei capul lui Ioan Botezătorul. Și spune biserica, mai bine nu te jurai sau mai mințai decât să fi dat capul lui Ioan Botezătorul spre ucidere. Deci, vedeți, fraților, în momentul în care ești pus într-o cumpănă de a alege, întotdeauna să știți că biruiește sentimentul inimii. Chiar dacă e încântat gândul. Câtă retorică ar fi fost la Ioan sau câtă respect ar fi pus la această persoană, totuși a biruit gândul la femeie și la plăcerea lui. Pe de altă parte, iată, slava de șarte își pune amprenta, pentru că el nu vrea să se facă de rușine în fața mesenilor, ca unul ce îl socotesc oamenii slab și ușor maleabil. De aceea n-a cedat. Probabil dacă era singur, ar fi cedat Irod. Și ar fi spus, nu, chiar asta nu îți dau. Poate altceva, dar aceasta nu pot. Dar slaba de șartă îl susținea enorm de mult, pentru că n-a vrut să facă să demonstreze în fața publicului, este un laș și un neținător de cuvânt. Deci, iată, dreptatea era închisă în temniță, iată, deasupra dansul și muzica și bucuria lumească. Deci, Ioan a fost închis în temniță. Din această pricină, spune Evanghelia de astăzi că, auzind Iisus că Ioan a fost închis în temniță, a părăsit Nazaretul Galilei și a plecat în partea superioară a Galilei. Adică în altă parte a Galilei, deci în partea nordică, unde se vecinează marea și acolo sunt cele două cetăți. Este cea mai importantă cetate numită Capernaum. Numită și cetatea sa, că aici a spus că a locuit Iisus. Fraților, întrebarea este, Ioan, Mântuitorul Hristos s-a temut pe faptul că Ioan a fost închis în temniță și de acum se aștepta și el să fie închis? Nu este asta pricina. Deci îi dă impresia asta. Se teme Dumnezeu de împărații pământești? Doamne ferește! De ce? A așteptat ca ucenicul să-și încheie propovăduirea. N-a intrat peste el, nu s-a băgat peste el. Și după ce a încheiat, iată, intră el pe scena politică, iertați-mă, pe scena lumii, ca să arate lumii noua învățătură inuită, Evanghelia. Sau vestea cea bună. Deci din momentul acela, și el a început să propovăduiască părăsind Nazaretul Galilei. Deci Nazaretul era locul unde s-a născut și a crescut alături de părântul sau tată Iosif și de fecioara Maria până la vârsta de 30 de ani, când a venit la Iordan să se boteze de către Ioan. De ce a părăsit cetatea Nazaretului? Ca să împlinească Scriptura, care zice, Galileea neamurilor, dincolo de Iordan, pământul cel ce petrecea întuneric a văzut lumină mare, ținutul lui Neftalim. Știm foarte bine că semenții lui Israel au un număr de 12, deci după număr fiul lui Iacov. Fiecare seminție își împărțise pământul Iudeei, fiecare câte o porțiune. În această zonă superioară a Iudeii, sau în Galilei, deci era ținutul Neftalimului. Isaia proroc a spus despre această zonă că va primi întâia lumina de la Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. De ce? Explicația este foarte clară, pentru că, ne spune Evanghelia, Galileea neamurilor. Ce înseamnă Galilei neamurilor? Înseamnă o amestecare de iudei cu alte neamuri, pentru că acest fapt era la interferența comercială pe mare între Europa și Iudeia. Pe de altă parte, Galileea era o trecere a comerțului prin Asia. Pe de altă parte, iată, învecinate cu alte popoare, aici s-au amestecat națiunile și iudeii care n-aveau voie să se însoțească cu alții de altă națiune, Iată, au călcat legea lui Moise, cum vedeți, și în Gadara, și în Gheviesa. Deci au călcat legea lui Moise și s-au căsătuit cu neamuri, cu alții de alte seminții, de alte triburi din afara graniței iudeilor. Ceea ce nu era permis, fraților. De aceea, iată că de multe ori iudeii aceștia, amestecându-se cu soții sau cu soți de alte etnie, deprindeau și obiceiurile lor și credința lor și idolilor. Așa cum vedem la Baal, la acest Ahab care a dus femeia sa idole cu sine de la păgâni. Pe Baal și a pus-o palatul său. Deci Hristos a venit aici că aici era cea mai nevoie. Aici era cea mai decăzută lume. Dar și pe alt motiv, alt considerent. Cu toate că erau așa căzuți, însă mulți dintre ele au cunoșteau greșeala și putea mai ușor să primească cuvântul față de trufia și spuma societății iudaice din Ierusalim. De aceea a venit aici în cetatea aceasta, în Capernaum, și aici, deci era, cum se spune, reședința acestei dinastii, acestei seminții a Neftalimului. Deci aici Mântuitorul și-a început activitatea mesianică și iată, deci profetul Isaia amintește că acest nunt va vedea lumină mare. Este vorba de lumina Evangheliei, pentru că Hristos spune, eu sunt lumina lumii. Deci El este lumina Lui care luminează în jur și luminează pe tot omul care crede în El. De aceea, fericit este pământul acesta care întâi a văzut lumina Evangheliei lui Hristos și au crezut unii în cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos. Fraților, iată că această pericopă evanghelică este de fapt una sărită peste alta. Că după ce Mântuitorul Iisus Hristos s-a botezat de către Ioan și Ioan a văzut cele deschise, ne spune Evanghelia că Duhul l-a dus pe Iisus în pustie ca să fie ispitit de Satana. Întrebarea este, care e Duhul? Duhul Sfânt sau Duhul Necurat? Duhul Sfânt. Dar de ce? Deci Duhul lui Dumnezeu care petrecea în Iisus Hristos, a treia persoană a Sfintei Trăimi, Dumnezeu în sfatul său cel negrăit a vrut ca omul Iisus să fie ispitit de Satana, pe de o parte ca o încurajare a tuturor care sunt ispitit de diavolul, pe de altă parte ca să arate cât de neputincios este Satana. Deci n-a fost ispitit de Belzebul sau de alți dragi, ci de însuși corefeul diavolului, Satana. Deci este lupta între bine și rău. Încă Satana nu era convins că acesta este Fiul lui Dumnezeu Mesia așteptat. Încă era ascunsă taina economiei lui Dumnezeu față de Satana. Încă nu știa, de aceea pune și întrebarea, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu? Dacă era cert, dacă era convins, spunea, știu că ești Fiul lui Dumnezeu, fă asta. Nu, a spus, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu. Deci, bănuia ceva, își dădea seama, știa profețiile, Satana, că se apropie Mesia, dar nu era sigur. De aceea și ispitirea este, de fapt, o convingere pe Satana să vadă dacă El este sau nu. Și după cum bine știm, pe muntele Carantanie, aici Mântuitorul Iisus Hristos a postit 40 de zile și 40 de nopți, nemâncând nimic și nebând nimica. Iar după 40 de zile, spune Evanghelia, că a flămânzit. Deci faptul că a flămânzit, asta a dat de gândit diavolul că este om. Poate spunea în sine, dacă e Dumnezeu, Dumnezeu nu flămânzește. De aceea, sub masca omului a venit Hristos ca să înșele pe diavol. Aici n-a știut Satana că e și om și a Dumnezeu. De aceea, în momentul în care aflăm în zita zis în sinea lui Satana, a, cam este om, pot să-l ispitesc. Că dacă știa că este Dumnezeu, n-avea curaj Satana. Și atunci îi aduce prima ispită și anume a lăcomie pântești care spune, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, zi Petru acesta se facă pâine. Fraților, vedeți când aduce Satana ispită? Când omul este lehnit de foame, când a făcut o nevoință aspră, când a suferit o închisă sau o mucenicie, cum a fost la Sfânta Marina, când are mai multe ispite sau încercări sau boli, tocmai atunci vine Satana mai puternic. Deci el coace momentul prienii pentru a dobără pe om. Și anume în momentul în care simte un declin în sufletul lui. De aceea Satana aduce prima ispită a trupului. Și anume lăcomia pântecelor pentru că era flămând. Fraților, nu păsim noi așa după 3 zile de post, la începutul postului mare. Care e cel mai primul gând? Ai să vezi că marți sau miercuri o să visez numai mâncăruri. Cine aduce oare? Satana. Iar unii își numără zile cât mai este până la Paști ca să deslege la cele mâncăruri. De aceea, ce face? Satana începe să-L ispitească pe Hristos în chip progresiv. Adică de la ispita mică spre cea mai mare. Crezând că poate belui cu cea mică. Și anume ce? Exact ce a făcut în rai cu Adam și Eva. Ispita mâncării. Fraților, iată, la această întrebare, dacă ești tu Fiul Dumnezeu, fă aceasta. De fapt, a vrut să ispitească pe Iisus dacă poate preface piatra în pâine, înseamnă că e Dumnezeu. Dacă nu, înseamnă că poți mai departe cu ispitirea asta dobor. Vedeți? Câtă perfiditate este la Satana. De aceea nu trebuie să ne punem în inteligență cu el, că mai sunt unii care îți pui pie înapoi să zic, Satana, că fuge de gândul tău? Sau de cuvântul tău? Nu. El fuge în numele Iisus? De aceea el a pus o încercare cu o ispită ușoară. Ce a spus Mântuitorul? Nu numai scris este, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Iată deci, numai Dumnezeu își permite să poată contracara pe diavolul cu argumente. Fiți atenți aici. Nici chiar sfinții n-au îndrăznit să contracareze pe diavol cu argumente. Și sfinții niptici ne învață foarte clar că primul lucru este să respingi gândul Satanei și să chemi numele Iisus. Nu să biruie, nu că biruiești tu. Și el se teme de numele Iisus, nu de împotrivirea ta. De aceea, iată că Mântuitorul, fiind Dumnezeu, i-a răstornat planul prin motive, prin cuvinte scripturistice, care sunt însuflate de Duhul Sfânt. După aceea spune Evanghelia că Duhul l-a dus pe aripa templului. Și i-a zis, dacă ești o Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te în jos de aici, că scris este că îngerul se va porunci ca să te bărăscă pe tine. Asta e în Psaltire. Deci este vorba de ispita a doua a minții. Deci aceea a fost a trupul, asta a minții. Adică diavolul încearcă să înșele pe Iisus prin minte. Fraților, iată întâlnim în Vestele Sfinților cazul de acesta. Avram era pe Cesca care tot și-a spus Satana că eu să fiu Dumnezeu închinat în mie. S-a închinat. Sau altă cu pusnii lui Iacob, tot așa s-a închinat Satanei. Deci, el se preface cu spune Apostol Pavel și în înger de lumină. Aici întrebarea este, Satana era prefăcut sau real? Nu prefăcut, ci real. Sau chiar dacă putea să fie prefăcut, Hristos oricum îl divulga. Deci a doua ispită este a minții, așa nume aceea a mândriei. Iarăși punem problema că dacă acesta este Fiul lui Dumnezeu, aruncându-se de pe oriva templu, nu se va zdrobi, ci va fi întreg. Iar dacă este om, atunci se va pierde, se va șterge cu acest, așa zis profet, care credea Satana. Deci, fraților, această două se numește ispita mândriei. Căci, prin mândrie, diavolul îl umflă pe om să se creadă cineva, după aceea să se încreadă în sine că poate face minuni. Iată, Sfântul Paisa Gheorită dă două cazuri foarte concrete de înșelăciune la monahi. Despre anume de un călugăr care vroia să se facă mucenic. Și atunci a luat o cutie de consemn, un capac, și să ia gâtul că vrea să facă mucenic. Atunci un călugă mai zdravă, mai glumesc, să spune, vină cu asta să te fac mucenic. Și-a luat o cură și-a făcut fundul roșu, dar te fac eu mucenic. Iar altul își făcea pravila extraordinar de riguroși ca nonul și n-avea niciun pic de dragoste de altul în suferință. Și atunci a spus Satana, aruncă-te pe geam, că scris este, că te va păzi Dumnezeu. Și a căzut pe pardoseală și a crăpat în două. Mântuitorul Iisus Hristos aici contragărează pe Satana tot cu argumente scripturii, zicând să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. De aceea se numește Satana ispititorul. Deci faptul că ispitește, asta înseamnă că încearcă. Și vede ce posibilitate, ce orizontul se deschide pentru a înșela pe om. Deci fiți atenți că odată ce ai damnat diavolului minte, el va persista în acel gând chiar așa în de zile. Poți să observa la cineva ca și o voie cu gândul de sinucidere. Al pândește Satana ani de zile. De aceea Mântuitorul cu argument scripturistic al înfruntă pe Satana. După aceea văzând că este biruit, l-a dus pe un munte înalt Satana și a arătat toate împărățiile lumii și a spus, dacă te vei închina mie, toate acestea sunt ale tale. Aici este vorba de ispita inimii. Este ultima ispită și cea mai grea care este asupra celor desăvârșiți și care de obicei se întâmplă la vârsta a doua a oamenilor, adică de la 30 de ani în sus, în care iese în evidență patima iubirii de argint, patima a ieșirii în evidență a mândriei și a slabei deșarte și a egoismului și a invidiei. De aceea, acum îi dă ultima ispită, poate a fost și alte, nu ne scrie Evanghelia, și anume aceea de a iubi argintul și banii și împărățire și stăpânească lumea. Adică, într-un cuvânt, Satana vrea să facă omul lui pe pământ împărățit peste neam. De fapt, este exact și astăzi. Deci, familia aceste Rockefeller-Rothschild și toți fondismele care conduce lumea asta, aici se încadrează. Diavolul Satan i-a făcut împărat, a dat în mâna lor toți banii pământului, toată finanța și a făcut stăpân peste lume, chiar dacă ei sunt în umbră. Astfel încât se conducă din umbră întreaga structură omenească printr-o structură bine pusă la punct și definizată bine în iad și în felul acesta iată și-au vândut sufletul. Și prin aceasta se închină Satanei, că știm foarte bine de aceasta, că cei din masonerie la gradul înalt se închină direct Satanei. Deci în postura asta a vrut să ajungă Satana ca să se folosească de omul Iisus prin el să lucreze în publicul larg. Mântuitorul Iisus Hristos spune, scris este Domnului Dumnezeu tău să te închini. Și atunci îi spune, pe înapoi mea Satanul. Deci tot cu argumente scripturistic. Fraților, De ce Dumnezeu s-a îngăduit Dumnezeu să fie ispitit Iisus Hristos? Unii sau în mintea unora se poate încolți gândul că nu cumva e cam slab Hristos? Deci această ispitire a lui Hristos a fost pentru noi, fraților. Pe de o parte, ca să ne arate cât de slab este Satana, că este intolerat și nu poate să facă decât în gândul Dumnezeu. Pe de altă parte, ca să ne dea nou curaj, că atunci când suntem ispitiți Satana, și sigur suntem, să nu ne descurajăm că Hristos este biruitorul. Pe de altă parte, vedem un lucru foarte important. Mântuitorul Hristos, care asta mă pune pe rușine și pe mine și pe toți asemenea mie, n-a ieșit la predică până n-a fost ispitit aspru și până nu s-a curățit de patim. Aici este marea problemă, aici este o problemă foarte importantă, căci, cum spune Apostolul Pavel, nu cumva altora propovăduind, tu însuți să te faci sminteală. Deci este o învățătură și pentru preoți, și pentru episcopi, și pentru toți cei care au această dregătorie de dascăl, de învățător, că întâi trebuie să fii verificat tu. De aceea și în monahism sau în preoție nu se iese la cuvânt până nu este purificat în școala răbdării, în focul ispitelor, de tot felul de necazuri. Deci ce mai învață Evanghelia? Ne învață că după botez omul este ispitit de Satana. Cât ești în afara botezului, nu are treaba Satana cu tine. În momentul în care te-ai botezat și s-a curățit suflet, a devenit om nou în Hristos, în Hristos te-ai botezat, în Hristos te-ai îmbrăcat, și atunci a dat războiul Satana cu tine până la sfârșitul vieții. De ce? Că te-a scăpat de mână. Deci prin botez ai devenit membru al Bisericii cele universale. Și ispitele sunt până la sfârșitul vieții, fraților. Deci așa urmează vieții creștinești. Ispitele și încercări la Satana cu tot felul. Dar Hristos ne spune: îndrăzniți că eu am biruit lumea. Deci așa se întâmplă în viața creștină. Botezul este urmat de încercări și ispite care noi nu le primim sau nu ne-am încredințat încă, crezând că intrând ori în viața monahală, ori în creștinătate sau în ortodoxie, să avem pace, fericire, liniște și bucurie. Nu! Și Hristos vrea să ne facă o ostaș și a încercat să ne pună în focul ispitelor ca să te lămurești dacă ești bun pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci, fraților, iată, aceasta a precedat începutul vădăirii Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, ispitirea și postul. Deci, izbăvirea de patie trupești și de cele sufletești. Din momentul acela, după aceea, a început Iisus să propovăduiască. Și până atunci, El nu a spus nimic. Și altul a făcut cunoscut. Ioan Botezătorul. Iată, mielul Dumnezeu. Deci în momentul acela a început să provădească cuvânt zicând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Deci într-un cuvânt, preia cuvântul Sfântului Ioan Botezătorul sau preia cuvântul profeților care și au spus, însă nu în concentrația asta. Deci acest cuvânt, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, este esența, este începutul și este baza și temelia mântuirii fiecare dintre noi. Fraților, acest cuvânt, pocăință-mă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, are o valoare atât contemporană cât și de viitor până la sfârșitul veacului. Adică s-a adresat nu numai concetățenilor sau coascultătorilor de atunci, ci întregii lumi de după până la sfârșitul lumii acestea. Deci pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Cum se apropie? Unde se apropie? Fraților, însuși Hristos este împărăția lui Dumnezeu. Deci faptul că Iisus Hristos a venit în lume, El n-a venit să întemeieze o împărăție lumească, ci o împărăție duhovnicească. De acum Iisus Mântuitorul începe să-și facă apostoli, ucenici, începe să vestească vestea cea nouă, Evanghelia, să facă minunile, să meargă la crucificare și la înviere. Deci de acum începe să se construiască împărăția lui Dumnezeu. Bun, unii spun că au o dimensiune eschatologică. Adică când se referă aceasta, Mântuitorul spune numai despre judecata de apoi. Nu. E și aceea, e și asta. Este vorba de împărăția lui Dumnezeu implementată în lume, iar atunci este vorba de împărăția lui Dumnezeu exclusivitate după judecata de apoi. De aceea, fraților, iată, împărații n-au înțeles ce înseamnă această împărăție a lui Dumnezeu. După cum am mai spus și altă dată, erau copleșiți de robie romană. De aceea ei căutau un Mesia și vedeau un Mesia, un salvator de sujuc roman. De aceea și apostolii au gândit așa, când au văzut că toți l-au părăsit și ucenicii l-au părăsit, că s-au dus nădejdea lui Cosmen și Luca Cleopă. Noi nădejduiam că acesta va izvoi pe Israel. Dar Hristos a spus de nevărate ori, împărăția mea nu e din lumea aceasta. Voi sunteți de lume, eu nu sunt de lume. De aceea Mântuitorul Hristos întemeiază o nouă împărăție nu bazată pe putere, nu pe legislație sau pe arme, sau pe oameni puternici cu bani, ci se întemeiază pe curățirea de patim și pe pocăință. Deci, poarta de intrare în împărăția lui Dumnezeu este pocăința. Fraților, deci Evanghelia începe, Iisus începe cu acest cuvânt, pocăiți-vă, și termină pe cruce săvârșitul său. Sau, părinte, iartă-l-o că nu știu ce fac. Ei, toată viața Mântuitorului Iisus Hristos, de fapt, este o implementare în viața noastră creștină. Adică viața lui Iisus se repune, se transpune în viața fiecare dintre noi. După ce ne-a îmbrăcat în Hristos, în om nou, am primit pecetea și harul, cum spune Evanghelia, după ce am cunoscut și ni s-a deschis cerurile, iată, începe viața de ispitire a noastră și de pocăință. De ce și de pocăință? Pentru că omul după botez va greși. Și iată, Dumnezeu a lăsat la îndemână această taină a pocăinței ca tot ceea ce greșește după botez să aibă posibilitatea să se ierte păcate prin taina aceasta a pocăinței. Fraților, de ce se numește taină? Pentru că aici este lucrarea Duhului Sfânt. Deci pocăința, să nu înțelegem în strictul ritual al spovedaniei. Deci spovedania este actul văzut al pocăinței. Dar de fapt pocăința este un act nevăzut. Și anume aceea a conștiinței, a sufletului fiecăruia. Iată, această pocăință, chiar dacă în Vechiul Testament nu era așa de propulsată, totuși ne dă exemple despre David, care s-a pocăit, despre Ninivitem, care s-a pocăit, și de alții, Manase, care s-au pocăit și i-a primit Dumnezeu într-o pocăință. Deci, până la urma urmei, Hristos n-a dus o învățătură nouă, ci una deja practicată de către cineva, de către unii. Deci, așa cum a spus, cei care în Vechiul Testament au greșit și au fost pildă de pocăință. El vrea acum să înnoiască această învățătură, că este din gura lui Hristos, nu din gura unui profet. De aceea, această poruncă de tunete este cu putere. Sau, de fapt, este condiția esențială pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Fraților, ce înseamnă a te pocăi? Deci a te pocăi nu se confundă cu fapta regreta. Deci a te pocăi este un ansamblu de sentimente sufletești în care omul ajunge la convingerea că a greșit înaintea lui Dumnezeu și are nevoie să se împace cu Dumnezeu. Regretul este doar un sentiment sporadic al minții care după aceea dispare. Pocăința, de obicei, este lucrează toată viața. Adică permanent omul se simte inferior și păcătos în fața pronii dumnezeiești. Adică ești pune în oglindă dumnezeirea și poruncile. În această oglindă se oglindește el și vede cât de puternic și păcătos este. Nu în comparație colaterală cu oamenii. Cu uite, altul mai păcătos ca mine, de aceea eu sunt mai bun. Și oglinda noastră este Hristos. Deci această taină a pocăinței, fraților, ea nu vine așa deodată, Doamne, mă pocăiesc. Ea se bazează pe o structură foarte solidă. Și anume, din ce vine căința de păcate? Din faptul că simți că ai greșit. Din ce simți că ai greșit? Că ai călcat poruncile dumnezeiești. De ce ai călcat poruncile dumnezeiești? Pentru că n-am avut credință. Deci, înseamnă că temelia pocăinței este credința. Cel, spune Evanghelia așa, cel ce crede se cutremură. Vedeți? Ce înseamnă lucrul acesta? Că omul când este pătruns de profunzimea credinței, imediat îi apare în suflet frica lui Dumnezeu, care rămâne în veacul veacului, spune psalmistul. E, această frică de Dumnezeu se bazează pe credința. Hai să luăm logic și practic. Când spune Evanghelia, pentru cuvânt de șeva dă omul sală judecății. Dacă tu crezi acest cuvânt, te temi să ai vorbești de rău. Și în momentul acesta apare teama de a nu mai vorbi de rău pe cineva că mă tem de Dumnezeu. Întotdeauna pocăința este însoțită și de cugetare. Și fraților, fără cugetare nu există pocăință. De aceea sfinții și ne arată pildă de pocăință pe baza cugetării. Adică, în momentul în care omul crede în Dumnezeu și are frică de Dumnezeu, știe că pentru păcat va veni o răsplată. El, bineînțeles, că nu se vede că ar intra în Împărăția lui Dumnezeu, ci după cum spune Evanghelia, având ca mărturie în mintea Sfântului Său Evanghelia, știe că merită iadul. Știe că vine Hristos la judecată și judecă toate cuvintele și faptele. De aceea, gândul acesta întrăripându-se și încetățenindu-se în sufletul omului, nu-l slăbește, ci aduce în minte permanent regret ca fiind singura posibilitate de a se împăca cu Dumnezeu. Că nu există alta. De aceea, ca omul să se pocăiască, este absolut necesar să-și însușească poruncile Dumnezeu, să le știe. Cum? Poți să știi că ai greșit dacă nu știi poruncile? Cum îți dai seama că ai călcat legea civilă dacă nu știi codul legislativ? Deci, în primul rând, credința și cunoștința sunt în mănunchi. Și acestea susțin sufletul în frica lui Dumnezeu. Iar cei care studiază credința și religia și ortodoxia doar în chip scolastic pentru a expune altora, nu pentru ei valabil, aceea pierde esența pocăinței și intră vermele trufiei. De aceea, fraților, în momentul în care omul este conștient de poruncile Dumnezeu și văzându-se încălcând în multe rânduri cuvântul Evangheliei, simte necesar să se împace cu Dumnezeu, că simte că s-a depărtat de Dumnezeu. Mai ales având amenințarea în sufletul său a iadului și a judecății. Atunci apare în sufletul omului acel regret. Acel regret perseverent, acea părere de rău care nu-i de pace zi și noapte, cum spune psalmistul David, datu-mi sa mie, cum spune, un ghimpe care să mă mustre. Deci este vorba de conștiința care mustră pe om, dar aceasta este un glas dulce. Fraților, aici este marea problemă a noastră creștinilor. Căci, de multe ori, glasul conștiinței s-a mers cu glasul diavolului, care și el te poate înspăimânta, zice, uite ce ai făcut. Distinția clară între una și alta este următoarea, indiciul care dă Hristos. După roadele lor veți cunoaște, căci glasul conștiinței este un glas lin, neînspăimântător, dar care roade permanent, pe când îngrozirea satanică a sărâșii de descurajare este să-ți mărească păcatul ca să te îngrozească, să te descurajeze, să sărâșii de zădește. Din felul acesta, satana vrea să câștige sufletul prin exagerare, mai ales la oameni sensibili, pentru a netrebnici și a-l aduce la neputință sufletească. Ei, fraților, aici când apare mustarea conștiinței, în momentul mustării conștiinței, omul își recapitulează păcatele sale și vede, pune o oglindă ca ce-ar merita. Și atunci vede că este sortit pentru iad. În momentul acela, singura lui soluție nu este altă decât să alegi la Dumnezeu. Că și nu-i poate ierta păcat decât Dumnezeu. Deci, fraților, întotdeauna pocăința este mână-mână cu prihănirea de sine, adică cu cunoștința păcatelor. Nu se poate pocăi cineva dacă nu are cunoștința păcatelor. Pentru ce să mă pocăiesc? Deci, pentru păcate, fraților, în această căință există o ierarhizare. Bun, unul se căiește că a făcut avort. S-a făcut crimă. Dar cum explicați faptul că Sfântul Efrem Silat a plâns toată viața? Sau sfinții și-au plâns păcatele toată viața? Deși n-au făcut crime nici avorturi. Nici păcate grele. Problema este că această pocăință se ascute pe ce zice trece. Adică acum dezvărui ceapa, cât dai cu primul înveliș, al doilea, al treilea, a patra, până la mes, așa frica de Dumnezeu se întărește în sufletul omului, încât pornește la păcatele mari, după aceea la cele mijlocii, după aceea va fi mustat, de conținut și pentru cele mici. Vedeți, fraților, că atunci când ai o cămașă, dacă se murdară, mai contează o pată de ulei pe ea. Dacă înțeste curată și un fir de praf se observă pe ea. Asta vrea să spună că omul care s-a curățit pe pocăință sau nu s-a pătat cu păcate grele și un gând față de cineva sau o vorbă nesălucuit, îl mustă conștiința și pentru aceea. De aceea, pocăința se dezvelește și merge până la profunzimea aceea în care ne întrebăm ce spovedeau sfinții? Ce spovedeau sfinții? Că doar cu gândul, cu păcatele, faptele nu greșeau, cu gândurile, deci cuvintele nu greșeau, cu gândurile se păzeau mintea. Dar tu ce spovedeau, dar? Asta nu putem să explicăm noi, și care e cel care trăiește. Nu e la îndemâna noastră. Pentru că, așa cum am spus cu ceapa, se dezvăluie și se dezvăluie în sufletul nedesăvârșirea lui în mod progresiv și chiar dacă ajunge să nu mai facă niciun păcat, se vede atât de păcătos și tot plânge pentru păcatele sale. Deci aceasta este taina pocăinței. Fraților, până la urma urmei, taina pocăinței este la îndemâna oricui, darul lacrimilor este darul lui Dumnezeu. A nu se confunda pocăința cu lacrimile, deși întotdeauna sunt împreună. Pocăința înseamnă acea frământare a sufletului, durerea sufletului, în care omul îi pare rău și vrea să dea timpul înapoi pentru ce a făcut. Vrea să repare cu orice preț ceea ce a făcut. Vrea să împace pe Dumnezeu cu orice preț. Însă, lacrimile sunt darul lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să primească numai această frământare a inimii într-o pocăință. Deci să nu căutăm cumva multitudinea lacrimilor. Căci multitudinea lacrimilor fără cauză, fără suport, pocăința, aceea de multe ori se bagă dracu și slabă de șartă. De aceea, fraților, pocăința noastră este aceea nu a scopului plânsului. Și dacă Dumnezeu dă asta, e și mai bine. Dar să știți că acest dar foarte ușor se poate pierde. În momentul în care te-ai mândrit doar pentru o secundă cu mintea că ai darul lacrimilor, în secunda a doua ai pierdut. Pentru că nu e a tău, ci e darul lui Dumnezeu. Și dacă ai pierdut scopul pocăinței și te-ai axat pe mulțimea lacrimilor, l-ai pierdut și pe unul și pe altul. De aceea, fraților, sfinții în viața lor au plâns mult. Deci au plâns păcatele lor și de aceea s-au însingurat, s-au pus nicii, s-au zăborât, au făcut nevoințe peste puterile lor din cauza că se simțeau păcătoși. Fraților, cum de noi nu ne simțim păcătoși? Că dacă ne-am simțit păcătoși, am umblat ca cei păcătoși. Adică unul care se simte păcătos, atunci nu îndrăznește să judece, nu îndrăznește să clevetească, să facă ceva sau altceva. Faptul că nu ne simțim păcătoșenia, asta este cel mai grav. Dacă pe deasupra ne mai încărcăm și cu o mândrie sporadică, care spune așa, ești creștin, te îmbraci cuvincios, mergi la biserică, dai pomenic, te rogi de mine să sară, respect statul duhovnic, cred că pe undeva un călcet de la acolo e pregătit pentru tine. Fraților, nu are nimic comun pocăința cu mândria. Niciun punct comun nu are. De aceea, pocăința este, mândria este dușmanul pocăinței. Cel care se pocăiește nu îndrăznește nici să cugete așa ceva. Dar îmi păsă să mai învoiască cu așa ceva. De aceea, pocăința aceasta, fraților, trebuie să o lucrăm. Cum să o lucrăm? Cum se lucrează pocăința? Pocăința, fraților, se lucrează cum lucrezi la o meserie. Ca să ajungi un meșter bun, întâi trebuie să lucrezi de răsputeri ucenicie. Asta înseamnă citirea perseverentă a Sfinților Părinți și a Scriilor Bisericii și a Scripturii. A doilea este credința nestrămutată în Dumnezeu și în poruncile Lui. A treia se dobădește frica de Dumnezeu și pentru un gând. A treilea este să ai cumpătare și prihănirea de sine. Adică să-ți vezi neputințele tale. Fraților, cum explicăm faptul că părinții bisericii, după ani de zile de pusnicie, Ava Pime, de exemplu, sau alții din... Zice, se roagă la Dumnezeu să mi-a dat câteva zile să se pocăiască. Un om desăvârșit. Aici este vorba despre nedesăvârșirea pocăinței. Deci niciodată un om pocăindu-se nu va fi mulțumit că s-a pocăit destul. Asta este semnul primirii pocăinței a lui Dumnezeu la om. Auto mulțumire și autosuficiența înseamnă, de fapt, nepocăință. De aceea, fraților, sfinții, punându-se în oglindă cu Dumnezeu și văzând cât de neputincios este omul și poate să cadă oricând, văzând nestatonicia minții și a sentimentelor, plângeau și pentru acestea. Și în felul acesta dobândea o pocăință perseverentă, permanentă, chiar până la sfârșitul vieții. Dar, fraților, măcar din când în când, pentru că tare mult contează această pocăință. Spune uneva că Dumnezeu a trebuit să fie o lege să aducă un dar pe pământ. Și s-a adus un sobre copil. Nu asta întrebe. A dus pe un bătrân care ducea crucea văduviei. Nu, nici asta întrebe. A dus pe așa la un tâlhar o lacrimă pe palmă. Asta este. Fraților, ai citit un eman care spune în viața ta să plăi măcar cât ai putea face o baie în lacrimile tale. Cam cât îți apă trebuie pentru ca să-ți speli lighean sau în cadă. Măcar atâta te se curgă din ochi în viața ta ca să speli noianul păcatelor tale. Dar întrebarea este, nu vine lacrima? Păi, fraților, am spus că pocăi se lucrează. După televizor să vină lacrima? După muzică și plimbări să vină lacrima? După râsete, cum spune Sfântul Mantoi cel Mare, râsul aruncă plânsul. După râs și glume să vină plânsul. După împrăștiere să vină plânsul? Nu, fraților. Ci trebuie adunare, trebuie conștientizare. De aceea Dumnezeu vede câte palmuți, ori o boală, ori un caz, ești în fața morții, vezi că vine o boală și nu știi ce să mai faci, atunci, Doamne, dacă mor acum, ce fac? Și atunci, Dumnezeu poate o lavă sau o căință, sau atunci, dar nu e acela plânsul, nu e aceea pocăință. Deci nu confundăm una cu alta. Dar măcar atât. Fraților, am cunoscut părinți care aveau darul lacrimilor. Am cunoscut o maică. O maică foarte sporită. Deși a fost căsătorită în lume, a venit la mănăstire, dar nu înceta să curgă lacrimi din ochi. Ce avea această maică? În primul rând, avea o prihănire de sine care te zgâria pe suflet, ca să spunem așa pe românește. Adică se socotește în josea, în fața oricui și în fața. Avea o dragoste față de aproapele extraordinar de mare. Și o smerenie desăvârșită. Ei, din aceasta îi venea pocăința. De aceea, fraților, acest timp ca Dumnezeu ne lăsați pe pocăință. Fiecare clipă aceea de aceasta o vor regreta în veacul vieții și a spus, de ce n-am făcut? De ce n-am plâns păcatele? De ce n-am stins cu lacrimile mele focul ghienei? Ei, acest dacă va fi regretul veșnic. Fraților, în Evanghelie se spune, fericiți cei plâng, că aceia se vor mângâia. Deci este vorba despre încununarea pocăinței. Adică cei care se pocăiesc sincer aici, Dumnezeu încă din viața aceasta îi va da bucuria împărăției lui Dumnezeu. Dar nu numai în veacul viitor, chiar și în viața aceasta. Și anume, poate ați văzut părinți îmbunătățiți care li s-a implementat în chipul lor și în sufletul lor bucuria. Ei, aceasta vine după un an de plâns și de pocăință a monahului sau creștinului. Încât omul se bucură, este încredințat de mira lui Dumnezeu care vine asupra sufletului. De aici se încep altfel de lacrimi, lacrimi duhovnicești, numite lacrimile de bucurie, adică care curg și roaie fără un pretext, ci doar harul care inunda sufletul acelui monah sau creștin, care curg de la sine. Părinte, lumea spune că aceștia sunt fierbinți, care ard trupul și sunt porniți din dragostea de Dumnezeu. Ei, dacă am simțit așa ceva, dar nu la începutul pocăinței, fiți atenți, una este harul la începutul pocăinței, care este un dar la Dumnezeu, altul este harul din lucrarea pocăinței după ani de zile. Mă refer la acest har lucrător după ani de zile. Problema este următoarea. Că trebuie să ne prindă moartea într-o pocăință, așa cum biserica se roagă. Căci în ce te va găsi, în aceea te va judeca. Pocăință înseamnă trei lucruri. Părăsirea păcatelor, împlinirea canonului și regretul păcatelor. După aceea, esența tainei spovedanii. Fraților, noi am ajuns la această problemă în care am diluat taina spovedanii extraordinar de mult. Chiar putem spune că este atât de rară pocăința încât o nume pe degete. Deci am făcut din spovedanie o obișnuință. Că a venit Crăciunul și Paște, trebuie să mă spovedesc. Dar întreb pe om, te-ai pregătit? A, nu, mă duc eu până la piață și trec la părinte să mă spovedesc. Fraților, cât de superficial tratăm această taină? De aceea, normal, un duhovnic trebuie să-l întoarcă pe astfel de om acasă. Pentru spovedanie, omul trebuie să se pregătească sufletește, nu ocazional. Condiția spovedaniei, deci profunzimea spovedaniei și în același timp primirea harului după spovedanie este condiționat de această pocăință de acasă a fiecare pentru păcatele sale. Deci nu contează că e duhovnic X sau Y, bun sau rău cu mâini. Are harul preoției. Bine, aici intervine și experiența și alte principii. Dar esență, nu asta e important. Este, deci, problema este aceea a fiecăruia de acasă, cum se căiește, cum se hotărăște, cum lucrează pocăința. De aceea, un duhovnic își poate da seama foarte clar la spovedanie despre lucrarea pocăinței fiecăruia. În sensul că omul care se pocăiește sincer și profund, acela nu se așteaptă la lucruri mari. La, sunt împărtășani, chiar la dezlegare. Am trăit pe unii care s-au supărat, extraordinar, mă gândeam dezlegat. Stai alea cu omule. Întâi fost canonul. Întâi să vă că ești perseverent. Nu ai venit odată o cază, n-aș pe ce pleci. Păi zici, te-am dezlegat și cu el rămâi canonul. La bunica? Păi, dacă îți spovedești azi la unul, mâine la unul, mâine la celălalt, cine mai știe de capătul tău? De aceea, își poate da seama și pentru faptul cum se spovedește. Căci omul care are sensibilitatea și îi frica de Dumnezeu de mântuire suflet, nu vrea să omită nimic, nici din ce mai mici și minuscule greșeli. Când aud pe unii când vin cu două, trei păcate și scos cu clește din gura lor, Doamne, mă sufoc. Așa nu-i spovedanie. Dar de bun simți, hai mai spune ceva. Dar nu uite să ceară împărtășania. Ferească Dumnezeu de așa pocăință. Aceea nu-i pocăință. Deci omul care se pocăiește sincer, se prihănește pe sine de tot ce a făcut. Eu am făcut, nu dă bine nici pe diavol, nici pe om, nici pe femeie, nici copii, pe nimeni. Se prihănește pe sine, spune cât mai amănunțit posibil tot ce are. După aceea nu se așteaptă la lucruri mari. Doar e mulțumit că și-a descătrat conștiința. După aceea, primește canonul cu mare bucurie ca un medicament al lui care are nădejde mântuire prin acel canon. Deci, fraților, așa se lucrează pocăința. Așa foarte ușor lucrează duhovnicul ca lutul mărălar cu acest suflet. Deci, oare sincer ne pocăim? Că dacă ne-am pocăit cu adevărat, fraților, cu adevărat am câștigat mila de Dumnezeu. Și spune Abagaton sau Pimele pe care zice, ajunge omului un an de zi să pocăiască, zice, mult? Atunci zice, avă, dar zice, o jumătate de an e mult? Mult? Dar o lună? Foarte mult. Dar o săptămână? Mult? Și zice Ava Pime, de va avea omul de dimineață până s-a păsut la măsură dumnezească. Prin pocăință. Ai văzut la Pavel și simplu? Stătea în colțul bisericii, bă, sta acel om încătușat de dragi. Îl ducea la biserică. Și în momentul acela a auzit pe profetul Isaia care spune, vă fi păcate voi ca cărmânzul care zăbadă va albi. Și omul a pus și pune pocăință și a spus, nu mai fac, mă schimb. Și l-a văzut cu îngerii. Deci, fraților, dacă la spovedan ai venit cu gândul de a nu mai face păcatul, mai bine să mor, sau dacă unii vrem să traducem duhovnicul să fie de acord cu noi, mai bine înșut în fund la acela să plece de unde a venit. Exact la expresie. Pentru că spovedan nu înseamnă tratare, tratative. Nu înseamnă negociere. De aceea, iată, transformarea și hotărârea cu care vei fi hotărât este bazată pe această profundă pocăință care o faci acasă. Sau unde vrei tu. Este strâng legat una de alta. Omul se pocăiește sincer, ești hotărât să mai facă. Și de aceea preferă orice ca nu să facă orice, numai să nu mai facă păcatul și să mai supere pe Dumnezeu. Așa, în felul acesta, acceptă ce se spune, se conformă ca nave bisericii, că nu face domnul arbitrar așa cum îl taie mintea și capul. De aceea, iată, din cauza aceasta nepocăință oamenilor, preoția s-a adaptat după această nepocăință oamenilor și desleagă ei canoane, adică lasă bariera sfinților, se pocăiește la nivelul oamenilor, după timpuri. Așa de duhovnic, fundul iadul va mânca. Au și spune Sfântul Angură de Aur, o duhovnice, nu mică muncă îți lași într-o tine, dacă știi pe cineva nevrednici, îl împărtăși cu Sfintele tale, mai bine să-ți vezi tu sângele decât ai tu lui Iisus cu nevrednicie. Măcar rege de a fi curat pe cap. Deci este clar, dacă noi coborăm ștacheta aceasta canalului la nivelul timpurilor de astăzi, vă spune că fundul iadului ne mănâncă pe preoți. De aceea, se întâmplă aceasta pentru că, în primul rând, preoțimea nu mai lucrează pocăința și nu știe canoane să nu le aplică. Al doilea este vorba de viața stricată a preoțului care fac compromisul și de aceea nu pot canonizat pe cei care vă păcate ca ei. Al treilea rând, studiile teologice nu mai învață învățăturile Sfinților Părinți și perseverența canoanelor sau nu stă lângă duhovnic să învață taina duhovniciei și tam ne sam de pe băncile școlii și duhovnic și atunci spovedește. Aici este mare problemă, fraților, că dacă la ora actuală duhovnic și din toată țara avea frica lui Dumnezeu, n-ar fi starea de bramată care e acum. Căci un duhovnic care are frica lui Dumnezeu îi spune și ceea ce întrece peste măsurile lui omenești. Adică în ce sens? Dacă tot s-ar spune că e păcase cardul, nu vrem toți duhovnici cardul. Este că suntem de înapoi. Dacă spune 1000 de preoți, el și unul spune, nu, ăla e nebun. Dacă spune că cu mine sunt noi bun și ați văzut catolici, așa e, lasă-mă. Vedeți, când s-a coborât ștacheta canoanilor, sau s-a anulat de tot cum este acum, atunci domnește haosul și dezordinea și, bineînțeles, iadul. Deci, fraților, schimbarea lumii și a României nu vine nici de la ONU, nici de la Europa. Nici la Schengen, ci vine din sufletul meu, că dacă oamenii se vor pocăi, care e explicația Sfinților? Spune așa, că la vreme de apoi oamenii nu se vor pocăi, de aceea Dumnezeu la pedepse. Boli nevindecabile, ispite peste măsurile lor, 5G-ul și toate prăjirea creierului și toate este. Deci, din nepocăința oamenii nu se pocăiesc, nu le pare rău. De ce? Că nici credința mai există. Deci, fraților, îndemnul Evangheliei de astăzi este foarte profund. Ea merge în adâncimea sufletului omului și în fiecare în parte care este responsabil de ceea ce face. De aceea, în ziua judecății, te faci responsabil toate greșelile tale. Și ți se va măsura și ți se va ierta în funcție de pocăință. Deci nu este altă șansă. Singura soluție este pocăința. Măcar, fraților, să recunoști că-s păcătos, Doamne, nu sunt vrednic de ce, Doamne, sunt așa de ticălos și măcar cât de cât să-i pară rău de ce am făcut. Măcar cât de cât. Deci învățătura Evangheliei de astăzi este o Evanghelie primordială, statornică și perseverentă. Astfel încât fără pocăință nimeni nu se poate, că e monah, că e preot, că e călugă, că e băierar, nu contează. Dacă nu există pocăință, nu există nimic. Deci, fraților, aceasta trebuie să o lucrăm. Asta e esența ortodoxiei. Bun, sunt frumoase și cărțile. Sunt frumoase și liturghiile, frumoase și cântările, frumoase și ce e. Nu asta e esența. Esența e pocăința. Iată că spunea că tu ești Dumnezeu și se pocăiesc. Avem pilde pe tâlharul, pe vame și pe desfrânata. Avem pe Manasa, avem pe David, avem pe Nibiteni. Avem însuși pocăința lui Petru și a lui Pavel. Care sunt pilde concrete de pocăință. De aceea, atât de mult iubește Dumnezeu lumea și pe cel care se pocăiește, că spune, mare bucurie este în cer pentru păcătos care se pocăiește. Deci asta îl mulțumește pe Dumnezeu. Fraților, să ne dea bună Dumnezeu să avem cât de câtă pocăință. Că altfel nimeni din cei ce n-a pocăit nu va vedea fața Dumnezeu. Amin.